Të ndëruar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Situatë e tensionuar në veri, serbët bllokojnë urën mbi lumin Ibër. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s arrin në Kosovë. Me kërkesë të Serbisë dhe Rusisë, Këshilli i Sigurimit diskuton situatën në veri. Misionet e Bashkimit Evropian koordinohen me qeverinë e Kosovës për 16 shtatorin. Banka e Zvicrës humb 2 miliard dollar. Për këto dhe zhvillime të tjera mohullësisht në vazhdim të emisionit, fillimisht bloku i lajmeve. Pas tensionimit të situatës në veri të Kosovës, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara pritet të mblidhet sot me kërkesë të Serbisë dhe Rusisë. Sesioni është caktuar për në orët e mbrëmjes, ndërsa me kërkesë të vendeve të perëndimit nuk do të jetë i hapur për publikun. Në seancën e sotme raportohet se do të marrë pjesë edhe ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić. Bashkimi Evropian ka cilësuar marrëveshjen e arritur në Bruxelles për vulat doganore si një hap të rëndësishëm përpara drejt lirisë së tregtisë në rajon. Në një komunikat të përbashkët për opinion, përfaqësuesi i posaçëm i BE-s në Kosovë dhe misioni evropian për sundimin e ligjit kanë thënë se janë konsultuar nga autoritetet në Kosovë mbi procesin e zbatimit të kësaj marrëveshjeje. Plani që ka rezultuar ka për synim përmirësimin e sundimit të ligjit në portat në veri të Kosovës. Plani do të operacionalizohet më 16 shtator, thuhet postierash në komunikat. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga në kuadër të vizitës që po zhvillon në Budapest ka takuar presidentin e këtij vendi Paul Schmidt. Dy zyrtarët kanë konstatuar marrëdhënie të mira mes dy vendeve dhe janë zotuar për forcimin e bashkëpunimit, sidomos në fushën e ekonomisë dhe në procesin e njohjeve të Kosovës. Schmidt ka premtuar kontributin e tij duke thënë se numri prej 81 vendesh që kanë njohur pavarësinë e Kosovës do të vazhdojë të rritet. Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka zgjatur qëndrimin në lindjen e mesme në përpjekje për të shmangur kërkesën palestineze për shtetësi në Kombet e Bashkuara. Palestinezët pritet të paraqesin kërkesën e tyre zyrtare për të bërë antari i 194 i OKB-s, pavarësisht kundërshtimit të Shteteve të Bashkuara dhe të Izraelit. Bashkimi Evropian është donatori më i madh ndërkombëtar për palestinezët. Bloku do të ndahet nëse palestinezët e marrin të hap me që disa shtete evropiane e mbështesin atë ndërsa të tjerat e kundështojnë. Ashton pritet të takojë liderët izraelit dhe palestinez në atë që duket të jetë përpjekja e minutës së fundit për të ringjallur bisedimet. Presidenti francez Nicolas Sarkozy dhe kryeministri britanik David Cameron do të vizitojnë sot Libin. Dy zyrtarët kanë qenë mbështetës të zëshëm të bombardimeve të NATO-s, të cilat kanë ndihmuar për mbysjen e Muammar Gaddafit pas 42 vjetësh në pushtet. Sarkozy dhe Cameron do të qëndrojnë në Tripoli dhe Bengazi. Banka Zvicerane UBS ka bërë të ditur se një transakcion i pa autorizuar nga një punëtori i saj ka shkaktuar humbje në vlerë prej 2 miliard dollarësh. Banka me sedi në Zürich ka thënë se një gjë e tillë mund të çojë në humbje në tremujorin e tretë të 2011-s. I njëjti burim ka konfirmuar se asnjë llogari bankare e klientëve nuk është prekur nga incidenti. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka arritur në Kosovë. Ai do të zhvillojë takime me kryeministrin Hashim Thaçi, zyrtar të tjerë të qeverisë, si dhe me komandantin e KFOR-it Erhard Drevs. Temë boshte e takimeve pritet të jetë gjendja në veri të Kosovës. Për të tjera hollësinë nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Tensionet në rritje në pjesën veriore të Kosovës dhe paralajmërimet e qeverisë për zbatimin e planit për rihapjen e pikave kufitare 1 dhe 31 në atë pjesë pritet të jenë tema të boshte të takimit që sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen do t'i zhvillojë sot me zyrtarët e lartë në Kosovë. Rasmussen në Prishtinë zhvillon takime me kryeministrin Hashim Thaçi, zëvendës kryeministrin Slobodan Petrović dhe me ministrin e Forcës së Sigurisë Agim Çeku. Gjithashtu, ai do të takojë dhe komandantin e KFOR-it dhe përfaqësues tjerë të pranisë ndërkombëtare. Dje, zëvendësja e NATO-s Carmen Romero ka potencuar se NATO po synon uljen e tensioneve kufitare në pjesën veriore të Kosovës. Sipas saj, shefi aliancës do të kërkojë nga të gjitha palët që të bashkunojnë, të mbajnë dialog konstruktiv dhe të shmangin dhunën. Ndërsa qeveria në Prishtinë thotë se çdo gjë është gati për të filluar me planin për dërgimin e doganierëve dhe policëve kufitar në veri, të cilët të bashkë me Euleksin dhe Nën Sigurinë e KFOR-it do të rifunksionalizonin pikat doganore, gjendja në veri vazhdon të tensionohet. Pas mesazheve të drejtpërdrejta të udhëheqësve më të lartë në Beograd se nuk do të lejojnë zbatimin e këtij plani, serbët lokal atje janë duke bllokuar rrugët dhe vendosur barrikada. Një zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, e përshkruan gjendjen të tensionuar, por pa ndonjë incident ndërtnik në viset e banuara me popullatë të përzier. Ai thotë se rrugët magjistrale që çojnë për në pikat kufitare janë të qarkullueshme, por një barrikadë e re tash është vendosur tek ura mbi lumin Iber, e cila në fakt edhe ndan Mitrovicën veriore dhe atë jugore.
Kemi të vendosur të gurëve dhe zhavorit mbi urën kryesore të lumit Tibër. Një kamerë sigurisht është dëmtuar praktikisht shtyllën të cilën ishte vendosur një kamerë, por është më si që po veprimet tash nuk mbështeten nga grupet njerëzve qytetarë ose persona fizik. Tensionet gjithsesi janë prezente.
Policia e Kosovës, ajo e Euleksit dhe KFOR-i, sipas zëdhënësit Hoti, do të koordinohen për veprimet e mëtutjeshme, si dhe do të rrisin masat e sigurisë në zonat e banuara me popullat të përzier në veri. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kalojmë në të tjera zhvillime, pikërisht te çështja e integrimeve evropiane. Njohësit e kësaj fushë thonë se Kosova ka mbetur mbrapa në përmbushjen e kriterëve që ka vënë Bashkimi Evropian. Sipas tyre, sa më shpejt që të kryhen obligimet për liberalizimin e vizave, aq më shpejt edhe do të ndodhë një gjë e tillë. Arton Konushevci raporton për të tjera detaje.
Kosovës do t'i duhet edhe një kohë për t'i përmbushur kriteret e vëna nga Bashkimi Evropian për liberalizimin e vizave me vendet antare të këtij mekanizmi, thon ekspertët për integrime evropiane. Ata konsiderojnë se Kosova ka mbetur mbrapa në përmbushjen e kritereve, siç janë siguria e dokumenteve të udhëtimit, çështja e emigracionit, ku përfshihet procesi i riadhësimit dhe sundimi i ligjit. Bardhyr Hacanpapa, ligjërues për integrime evropiane në Universitetin e Prishtinës, thotë se institucionet e Kosovës deri tash nuk kanë treguar argumente të fuqishme për t'i vënë lëvizje mekanizmat e BE-s në drejtim të liberalizimit të vizave.
Ne nuk kemi pa asnjë hap konkret si nga Bashkimi Evropian, ashtu edhe nga Kosova, ndoj marrëveshje, ndoj takim ku kemi pas një qendrim zyrtar si të institucionet Kosovës, ashtu edhe të BE-s për një kohë të sakt dhe një platformë të sakt se kur do ndodhë. Liberalizimi vizave tregon që faji në fakt është tek ana jonë, me që Bashkimi Evropian shumë qartë disa herë ka thonë për zgjerin Kosova duhet t'i plotësojë edhe disa kritere.
Por eksperti tjetër Zhënol Muharremi mendon ndryshe, ai thotë se Kosova ka ndërmarrë disa veprime të njëanshme në përmbushjen e kritereve. Sipas Muharremit, në Bashkimin Evropian janë duke ndodhur disa vonesa të parësueshme në këtë drejtim.
Unë mendoj që Bashkimi Evropian është vonuar dhe parësueshëm që ta fillojë dialogimin, për shkak se në dialogim do të përfitonin gjithë palët. Andaj, edhe nga ana e Brukselit, unë mendoj që ka pas zvaritje të panevojshme, për arsye se nuk po bëhet fjalë për përfundim të procesit, por për fillim të procesit.
Ndër çështjet kryesore që Kosova duhet i përmbush për liberalizimin e vizave, janë menaxhimi i integruar i kufive, pasaportat biometrike, riadhësimi, zbatimi i strategjisë për migracione të tjerë. Çështja e liberalizimit të vizave do të duhet të shndrohet në prioritet kryesor për institucionet e vendit, thot eksperti Hasan Papaj.
Unë do të kisha thonë që fajn kryesisht e ka qeveria Kosovës që ka disa mangësi në përmbushjen e këtyre kriterëve teknike. Dhe te kriteret teknike nuk është vetëm lëshimi një pasaporte biometrike, por sidomos regjistri i këtyre dhënave dhe sistemi i integruar i kontrollit të kufive. Dhe në kuadër sonë na hyn edhe lufta kundër korrupsionit dhe pa ja rrit këto kushte nuk besoj që Bashkimi Evropian do të ofrojë një liberalizim vizave.
Në Kosovë është duke qëndruar një mision vlerësues i Komisionit Evropian, i cili do të mbledhë të dhëna nga komunat e Kosovës për zbatimin e procesit të riadhësimit, që është një nga parakushtet për liberalizimin e vizave. Sipas zyrtarëve të Komisionit Evropian në Kosovë, nëse vlerësimet janë reale, Kosova do të shkojë një hap përpara drejt liberalizimit të vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Organizata globale e mjedisit Greenpeace International sot ka mbushur 40 vjet. Për të festuar kontributin e saj, kryetari i qytetit kanadez Vancouver do të shpall 15 shtatorin Dita e Greenpeace. Zyrtarët të organizatës thonë se do të vazhdojnë të jenë në ballë të ndryshimeve mjedisore në botë. Raport i redaksisë qendrore. Tubimi i një grupi të vogël aktivistësh dekada më parë për të ndaluar testimin në një bombe bërthamore, ndërtoi themelet e asaj që do të bëhej një organizatë ndërkombëtare mjedisore e cila ka kontribuar për të ndryshuar vizionin e botës. Pikërisht 40 vjet më parë, më 15 shtator të vitit 1971, grupi i të rinjve, pacifistëve, ekologëve dhe gazetarëve nisi lundrimin nga Vancouver i Kanadas me një anije peshkimit të quajtur Greenpeace në shenjë proteste ndaj testimit bërthamor të Shteteve të Bashkuara në Perëndim të Alaskës. Ndonse ania ishte ndaluar para arritjes në Amchitka, aksioni ka ndihmuar ngritjen e vetëdijes globale për shpërthimet dhe Shtetet të Bashkuara kanë anuluar testimin bërthamor në ishull vitin që pasoi. Grupi ka bërë bujë globale në vitin 1985, kur ania e tij u hodh në erë nga agjentët francezë për ta parandaluar atë të arrijë në Muroura, vendin e testimeve në Pacifikun Jugor. Me kalimin e viteve, organizata ka zgjeruar veprimtarin duke luftuar në frontet të tjera mjedisore përfshirë ndryshimet klimatike. Sarah Holden, menaxhere e lartë për komunikim në këto organizat, tha se Greenpeace ka qenë dhe do të vazhdoj të jetë në ballë të ndryshimeve të rëndësishme mjedisore në botë.
We are 40 years old, but to be honest, we would like nothing more than...
Ne jemi 40 vjeç dhe të jemi sinqert, nuk do të donim asgjë më shumë pos të dalim në pension. Por për fat të keq, puna jon është ende nevojshme, tha Holden për Radion Evropa e Lirë. Ajo theksoi se Greenpeace ka arritur rezultate të mëdha në përmirësimin e mjedisit, duke veçuar fushatën e organizatës për të arritur mbrojtje të plotë për Antarktikën. Në vitin 1994, grupi ka shënuar fitore kur nënshkruesit e traktatit të Antarktikut kanë rënë dakord për të miratuar një protokoll të ri mjedisor për fshirë këtu ndalimin të paktën 50 vjeçar të gjitha shfrytëzimeve minerale. Greenpeace International me seli në Amsterdam tani ka zyra në më shumë se 40 vende dhe rreth 2.8 milion mbështetës. Vitin e kaluar, buxheti i organizatës ka rritur në 310 milion dollar. Greenpeace nuk pranon të hollan nga kompanit, qeverit apo partit politike në mënyrë që të ruaj pavarësin. Ajo është akuzuar të jetë kundër përparimit për kundërshtimet e saj ndaj energjisë bërthamore dhe prodhimeve të modifikuara gjenetike. Greenpeace ka nisur fushatën e parë kundër gjuetisë së balenave në vitin 1975 duke u përballur me anijet sovjetike në brigjet e Kalifornisë në mbrojtje të balenave. Fushata po ashtu shënoi fillimin e një sër aksionesh që kishin në shënjestër Bashkimin Sovjetik. Në 1982 anija e organizatës Sirius lundroi në portin e Leningradit duke lëshuar 2000 tollumbace me helium që bartnin mesazhin: Bashkimi Sovjetik ndaloni provat atomike. Andrei Petrov, koordinatori i organizatës Greenpeace në Rusi, thot:
At the time of perestroika in the Soviet Union, our Communist Party, our government.
Në kohën e perestroikas në Bashkimin Sovjetik, partia jon komuniste, qeveria jone ka kuptuar se kjo organizat nuk është politike, por se puna e saj në mbar botën është shumë e rëndësishme vetëm për mbrojtjen e mjedisit, thot ai. Për të festuar kontributin e organizatës për mjedisin, kryetari i qytetit kanadez Vancouver do të shpall 15 shtatorin Dita e Greenpeace. Para mbylljes përsërisim disa nga titujt kryesor. Situatë tensionuar në veri, serbët bllokojnë urën mbi lumin Ibër. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s arrin në Kosovë. Me kërkesë të Serbisë dhe Rusisë, Këshilli i Sigurimit diskuton situatën në veri. Misionet e Bashkimit Evropian koordinohen me qeverinë e Kosovës për 16 shtatorin. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë takim të mesditës. Emisionet tona të radhës pasojnë në orën 16:21, ndërkohë që për informacionet më të reja vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.